Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hera Björk Þórhallsdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir kærlega.
Sérðu eftir þessar ákvörðun að taka þátt í söngvakeppninni?
Ekki ennþá. Ég sé ennþá vonarglætu við endan af þessum göngum. Og hérna, nei, ekki ennþá.
Hefur ekkert komin, hikað?
Nei, ég hlusta bara á malakúti minn og þegar ég ákvaði að bera 100% virðingu fyrir honum af því ég var svo oft búin að hunsa hann og segja nú ger ég það sem hausinn segir og svo séð eftir því og þau, þegar ég áttaði með því að þau tilviku voru orðin svo mörg að ég var farin að skammast mín fyrir sjálfan mig skiluru og þessi samtöl sem ég átti við sjálfan mig og þau enduðu alltaf á verri vegin að þá ákvaði ég að hlusta bara alfarið á Malakút. Og hann er ennþá góður.
Já.
Hann er ennþá góður.
Það er þetta klassíska innsæi að hlusta á það.
Já.
Að taka marka því.
Já. Eins og segi, ég trúi því að það sé gott í þessu. Ég trúi því að þetta sé til hins betra. Auðvitað stóð ég frammi fyrir tveimur frekar slökum kostum. En annar var betri og er betri. Og það er sá að halda áfram. Taka skrefin eitt í einu. Haldi utanum mig og mitt fólk og bara og kom okkur til Malmö upp á sviðið og þá vona ég að eitthvað gerist bara þegar við öll saminumst, allar þessar þjóðir sem þannig að koma og ég hef svo bara mikla reynslu á því og ég hef svo oft orðið vitni að því að það gerist eitthvað og eins og heimsmyndin er núna, þá held ég að við þurfum meira á kærleikanum að halda og gleðinni heldur en hinu.
Já, finnst þér óþægilegt til dæmis að höfundulagsins, hún Kristín
Ástís
ætlar ekki að koma með
auðvitað myndi ég kjósa að hafa hann í fanginu með mér ekki spurning, mér þykir ólega væntum hana og hérna og fannst þetta ekki neitt sérlega gleðilegt en leið bara hérna, sperti í eyrun, hún er Malakút og hann var sorgmættur líka með mér en sagði áfram gakk og þar sem hún óskaði mig velfarnaðar og ég veit að þetta hún er rifin og tætt og hérna enda býr ekki kannski að minni reynslu og allt það og hérna ef ég bara ber saman þrýstingin sem ég er búin að liggja undir sko og legga hann á hann unga tónlistakonuna að þá skil ég þessa ákvörðunar bara 100% og ég bara ber virðingu fyrir því.
En af því að þetta er einhvern veginn sko, það er yfirleitt bara, það fylgir þessu svona mikið gleði og kátína og vera að fara að taka þátt fyrir hönd Íslands og svo bara allt í hennu er bara allt annað atmósfer á Íslandi.
Já.
Sko, hvernig hefur þið tekist bara að taka við þessum gagnrýnisröddum og kannski heiftinni?
Sko, ég held að ég sé nú bara hérna verandi 72 módel, þá er ég bara með, held ég, teflon húð. Ég held að gömlu teflon pönnurnar hafi bara sitt í pínluti eftir á mér og hérna allt teflonið sem að maður er búin að skrapa upp af með egginu og beikoninu.
Jú, alveg dýrleg bragð.
Já, af því hérna ég eitthvað veginn, ég hleypis ekki inn.
Ertu að meina það?
Já, ég er að meina það. Ég held að ef ég myndi hleypi sinn, þá væri ég í fóstustellingunni einhvers staðar bara grátandi yfir ástandinu og yfir sko því að geta ekkert gert og vera algjörlega aflvana, þú veist. Mm. Og ég veit að það er ekki þannig. Ég veit að ég get lagt mitt á vogaskálarnar og sérstaklega með því að gera það sem að ég bara virðist gera best og fólk eitthvað neginn samþykkir og leggur við hlustir. Mm. Og það er að standa upp á þessari blessari senu og syngja. Og eitthvað neginn senda mínar tilfinningar út í heiminn.
En hvernig, herra, sko, tekurðu þeim skilabóðum sem þú hefur fengið?
Já.
Það er alls konar,
ekki? Já, jú, þau eru alls konar. Og mörg þeirra eru og eiga líka rétt á sér. Meina, alla skoðanir eiga rétt á sér. En það er svona, þegar við sko segjum að hlutinir eigi að vera svona hins einn, þá eru komin að hálan ís. Mm. Og ég, svona núna, ég hætti eða svona ég sný mér undan þegar ég heyri talað um Eurovision og barnamorð í sömursetningunni. Mm. Þá hugsa ég, ok, þarna kannski er, þarna er ekki drými til samtals. Og þá bara er best að bíða rólegur og bíða kannski þangað til að viðkomandi róast aðeins. Mm. Eða ekki.
Nei.
Það verður bara hver og einn að fara í gegnum þetta.
En bara fólkið í bransanum, herra?
Já.
Hvernig hefði það? Því það eru gagnrýnisraddir og...
Já, og það eru jafn misjafnar eins og við erum mörg.
Já, já, já.
Auðvitað er það erfitt og ég vissi alveg að það kæmi en að því sögðu að þá eru við í bransanum sjaldnast sammála.
Nei, já,
en það væri við þá öll upp á sömu senunni að syngja sama lagið. Mm. Og öll væri við að vinna með sama lagahöfundunum og með sama pródusentunum og það væri við öll eins. Þannig að sem betur fer, fylgir nú listinni. Soldi karp og soldi svona rökræður. En það er eigana sér nú yfirleitt stæði kærleika. Og ég er alveg búin að eiga samtal við kollega mína bara á hinum ymsu sviðum listarinnar. Og bara farið í teboð og seti lengi og hleyið og en leið tala líka um misvefna skoðanir. En það breytir því ekki að þarna er mín trú og þarna er innsæði mitt eins og þú segir. Þarna er mallakúturinn minn. Og ég er, eins og segi, bara búin að læra það af sarri og bitri reynslu að honum ber að hlýða. Hann er vist eitthvað sem leiðir mig áfram og ég er ekki nógu vel gefin til að gera þetta einn. þannig að hann blessaður færa ráða núna bara. Mm.
En hefurðu, þegar þú fengið þessa pósta sem þú er búin að fá,
já.
Er það svara fólki?
Já, ég tók nú, byrjaði nú í að reyna að svara.
Já.
En svo áttaði mig því að þeir sem að virkilega setjast niður og senda mér þetta persónulega, þeir eru ekki tilbúin til samtals, eða þau eru ekki tilbúin til samtals. Þannig að ég hætti því. Þannig að ég leiði það góðlega hjá mér. Þeir sem að hafa hreinlega ekki hætt og halda áfram og það er bara að fólk hef ég leift mér að blokka og vona að þau skilji það. Þetta er bara eitthvað sem að ég þarf ekkert og ég held að þeirra orku sér líka og aðtekli sér bara betur beint til aðra áttir til fólk sem að getur mögulega gert eitthvað í þessum málefnum.
Sko við höfum líka bara, við sem þjóð, við elskum Eurovision, við elskum já. Þá sem að fara út og já. Þetta er bara, þú veist, saminumst öll einhvern veginn. En finnurðu núna sko eitthvað annað til þess bara að þú ferð út í búð eða eitthvað svo leiðis?
Sko það sem ég hef fengið núna því ég fer út í búð er fyrst líður fólki bara illa, það verður svona vandræðalegt, það kemur upp svona óþæginda til, ég er svona óþægileg stærð.
Já.
Og enda er sko, hérna, mér og öllum í kringum er orðið nóg um athyglina sko, ég held ég hef aldrei verið svona mikið í, hérna, oft byrst á hérna, í fjölmiðlum og athyglin er ekkert endilega, hún er fylgi fiskur fræðarinnar og hún er neikvæða byrtingamyndin fyrir okkur sem að í henni sko stöndum af því að þetta er svolítið eins og allir taki upp í vasaljós og skína á þig og það líður engum vel í ljósinu þarna nema náttúrulega hafa eitthvað fram að færa og vita af hverju það beinist að þér og þar er ég er í þeirri stöðu núna, ég veit af hverju ég er hana og ég komur hana sjálf.
Já,
út í búð er ég bara að kaupa og veist, velja hvort ég að taka abímjólk og jarðabærabragði eða reyna.
Akkurat, bara þetta venjulega.
Og þá finn ég allt í svona orkun að breytast í kringum mig en nánast undan tekningalust undanfarið hefur fólk svona farið í gegnum þessa óþænda tilfinningu með sjálfu sér og síðan bara snúið sér að mér og sagt eitthvað fallegt við mig.
Já.
Eða hreinlega bara sagt, má ég taka utan að þig?
Já.
Og það er náttúrulega algjörlega einstakt og hefur hjálpað mér virkilega. Þannig að ég finn alveg gríðarlegan stuðning við því að svona stattu þig stelpa, hlustaðu á sjálfan þig og stattu með þér. Það er svona kvartningar á sem ég fæ og kann virkilega með þetta því að það er basically það sem mér ber skilda til.
Já. En hvernig er það með svona gaggrínina? Hefurðu óþól eða ertu viðkvæm fyrir gaggrínni?
Ég er ekki viðkvæm fyrir henni lengur. Ég skil hana alveg, ég skil hún kemur frá ótta og reiði og sorg og vanmætti og ég hef alveg upplifið þetta sjálf. Ég hef sjálf verið í barnaþorpi, Sóðs barnaþorpi í Palestínu og þá var ekki stríð og þá var ekki þessi ömurð sem er í dag. Þótt hún sé búin að vera í áratugi að þá var ég þar á svo kallum friðartímum. Ég fylltist samt gríðalöfanmætti og vera með þessi dásamlega börn í fanginu og einhvern veginn finna þeirra drauma og vonir og hlusta á þau, syngja fyrir mig og tekna myndir og segja mig hvað þau ætla að vera þegar þau eru stór.
Akkur varstu þar?
Ég er velgjör að senda þeirra hjá Sóas Barnaþorpum og búin að vera síðan 2009 og, hérna, og hef svona, heimsótt nokkur barnaþorp og fara meðal í Palestínu og í Ísrael. Og hérna, og þetta er alveg einstaklega gefandi, en leið svakalega erfitt.
Já.
Og þetta svona, þá leið sko, get ég ekki, það er verið að gefa mér alls konar annarlegar skoðanir og hérna, að ég sé hér með samþykk þessum barnamorðum og svona, og það er svolítið innihald þessara pósta sem ég er að fá, og, ef þetta væri þín börn og þetta er alls konar svona. Málið er að mér líður eins og þetta sé mín börn, en líka þessi Ísraelsmegin. Þannig að ég á rosa erfitt, sko, ef ég set mig í spór sós móður sem eru sem sagt mæðurnar sem að sinna þessum börnum, að þær þurfa að sinna barninu algjörlega óháð því hvaðan það kemur og af hverða er þarna. Þetta er bara barni sem þarnast þín og þar er ég. Ísraelsbörnin þarnast mín líka af því að við erum nú að tala um þessa hræðilegu hérna, þessa hræðilegu stöðu sem eru á milli þessara tvekja hérna þjóðabrota að ísraelsku börnin þarnast mín líka og til jafns við palestínsku á annan hátt kannski en það sama á við börnin í Súdan og Sómalíu og Burma eða Venezuela eða bara á Íslandi. Þannig að ég fæ mig ekki, og það er Malakútur, algjörlega ekki, honum verður ekki hika.
Svo finnst þú kallir þetta Malakútur.
Alveg honum verður ekki hika. Og sko besta þetta er að Malakútur er líka sko svona lítill bánsi sem að ég ólst upp við og var alltaf upp á vinskapnum eða svona glasa á vinskapnum með foreldri mínum af því að þau fóru í ferð, frægðar för til Finnlands einu sinni. Og fjallu fyrir lappin kúltabjórnum og keftu. Mamma, pappi, sorry, þau eru eiga alls ekki við áfengisvanda vandamála
að stríða. Þú verður að halda því til það því að
það
þetta
gripið. Hafa aldrei átt. Mættu drekka meira ef því er skipta. Heyrðu, en með þeim heim kom labbakútur. Og mallakútur, labbakútur.
Já.
Þannig að labbakútur og mallakútur er sama fíguran. Og ég faðmað hann mikið og þetta var svona grár björn sem að, eins og segi, í uppheldinu er bara svona kærleiks fígura að því hann gladdi mömmu og pappa svo óstjórnlega. Og hann var oft knúskistur þegar að lappin kúlta glösin voru dregin fram og fyllt af mjöð. þannig að ég hlýði labbakút, malakút.
En ertu ennþá starfandi fyrir svo spartaþakki?
Já, ég er það ennþá og þau, þessar elskur eru búin að þurfa að taka móti líka alls konar skít og drulli og hafa gripið þá bolta á miklum sóma.
Sérst, er talað að hvað þú ert að gera þarna?
Já, og það er verið að gaggrína það að ég skuli vera þarna og hún er ekki mikið að hugsa þessi börn lengur veit hvort þau eru á lífs eða liðin og alls konar svona og svörin við því er að já, ég veit það.
Já.
Og hérna, en er ekkert að, það, þú veist, ég er ekkert að draga þessi börn inn í þessa umræði. Og eins og segja, og svo hef ég gert ýmislegt annað sem betur fer, orðið lótið blessunar til að fá aðstofa á allskynsviðum sem hérna, stuðningsforeldri við flóttafjölskyldur og þetta eru alveg, og ég bara mæli með og hvet íslenskar fjölskyldur til að taka að sér innan slík kærleiksverkefni. Þannig að ég er með ótrúlega margar fallegar tilfinningar þessu tengdar en leið ofsalega erfiðar og ofsalega erfiðar og sorglegar svona sögur sem að styrkja mér þessari trú að hérna, kærleikurinn og gleðin er alltaf betra. Og þar við situr.
Og þar við situr.
Herabjörg. Takk fyrir mig.
Já, takk fyrir mig. Ertu sæl. Sko, þú ferð til Kaupmannahafnar og flyttur þangað á því herrans ári, hvað,
2004.
2004.
Já, flyttið þangað.
Ja, Danir tala eitlum.
Nei, það var 2008-2009.
Nei, það var 2008.
Já, ég var orðin fúlsbróni denska.
Já, þegar þarna var.
Þegar hröðinni skellur á. Þannig, þá var ég búin að sitja þar á skólabekku og læra hérna.
Já. En það sem gerist er að þú tekur þátt í
dönsku
undakeppninni og verður skelfingulostin því að þú, það er mikla líkur á því að þú hefðir unnið.
Já, það munaði bara sko munaði engu.
Og þú hugsaðir, ég get þetta bara ekki. Það væri svolítið gaman, held ég, að þetta lag náttúrulega, þetta er alveg geggjað lag, sko.
Sko, þetta lag er búið að fleita mér alveg inn í ótrúlegustu bara ævintýri lífsmín, sko. Þetta er svona upphafið af þessari vegferðminni. Og þarna á sviðinu þegar ég syng Someday fyrir dönsku þjóðina og það voru búnar að heyra strattir hér og nú ekki res með þetta. Ég væri bara að svíkja landið mitt og svona. Ég veit það, þið verður bara skamma malakút.
Já, ég veit það. Heyrðu, ég vil ekki að hlusta. Ég vil, sko, við verðum að hlusta eiginlega á þetta lag.
Já.
Það ekki?
Við getum gert það.
Já, við hættum að tala.
Já.
Með þetta lag, þetta er styrla lag.
Þetta er styrla lag, þetta er algjör kærleiksbamba þetta lag.
Hvernig varstu svona í bara þroska, bara sem manneski þarna þegar þú stóðst það á þessu sviði?
Sko þarna var ég í bara miðju, ég var ennþá bara að púpa þarna, ég var ekki á þeim fyrildi.
Nei.
Ég var bara að reyna að tróða mér út úr þessari púpu sem ég var búin að vera í ánsi mörg ár. Og þarna var ég bara í svona, já, ég var bara eiginlega að hefja mitt umbreytingaferli, mægilega að segja.
Og þarna, að því þú hefur svolítið talað bara, þú veist, sko, þinn þroska sem manneska.
Já.
Og þú talar þú veist, aldurinn, þú er orðin 50.
Já.
Það er svona, þú er búin að ganga í gegnum alls konar.
Já, sko, eiginlega, mér var búið að hlakka til að vera 50. Bara mjög lengi. Ég ákveð að það veri miklu skemmtilegra sko sín að hafa heldur en að fara að kvíða því sko.
Já, það er alveg óþólandi.
Það er bara ekki boðlegt.
Nei.
Og þá ekki leggja það á nokkra mannveru að fara að kvíða því að verða árinu eða tveimur eldri. Þannig að hérna ég sagði bara ok, ég hlakka svo til því að vera 50 og ég sagði þetta bara. Og fólk alveg bara nei og ég átti alveg stundum svona mjög hressandi samtöl við þá sem voru hinum einn sko í kvíðamenginu. Og það fannst ég óþólandi og ég skilja vel, ég var óþólandi. En núna ég komin yfir hérna, þessa línu og mér finnst það svo geggja. Og, hérna, og þess vegna finnst mér alltaf bara, ég held að sko, allar ákvarðanir sem ég tek núna, það er eitthvað neginn, það er verða að veruleika. Og Og það kannski ég gæti ákveðið að fara í óttan og ræðast þær. Þannig að hérna, ástin mín með langar reyndir nýja ramaspil.
Já, hérna, ég búin að setja að hlusta. Já. En sko þetta að gefast ekki upp,
já.
Að það er sterkt í þér, herra.
Það er sterkt í mér, já, og bara sko að fylgja hjartanu, fylgja trúnni, en leið með galopin augu og eiru.
Já.
Ég minnst ofsalega gott að taka samtalið og ég skilði alveg, það er ekkert allir sem þóra í mig. Mm. Ég var alveg komast að því, veistu, ég skil það ekki því að ég bara mjög þægileg í samtali. Þótt ég virki kannski ákveðin og eitthvað svona út á við, eða ekki, ég veit það ekki, ég er ekki að mér það.
Og kvöss kannski?
Já, rosa kvöss.
Rosa kvöss.
Það geta alveg verið, sko. En ég náttúrulega teinrétt og skulda bara stelpunum mínum það sem hanga þeirna framan á mér að þær fái að vera eins lengi teinréttar á uppi, þó það sé á suðurleið, blessaðar, að þá erum við bara beinar í baki og hérna og göngum hérna hnarreistarum en þykir samtalið gott.
Já, en að því að þú hefur eins og talar hennar þroska, já. Sem alls og gamla talaði þegar maður einhvern veginn svona að finna út bara hvernig manneskja er ég.
Já.
Og það sem þú, ég heitti þig át á flugvelli í Barcelona.
Já.
Og það var yfir þér einhver svona pirrandi ró. Lest sjúklega vel út, ég var mjög pyrruð að sjá þig. þá varst þú búin að vera ein
já.
Í Granada
já.
Í tvo mánuð.
Já.
Alein, til þess að, já, veist, með kannski einhverjum,
já,
en
já.
Bara til þess að já. Hugsa hver er ég?
Já, ég ákvað því að ég var fimmtug að hérna, halda afmæli mitt þegar að mig langaði til, að því að afmæli 29. mars. Og þá er annarkvort föstudagur langi eða það er aftaka veður og páskar og allir í fríi.
Já, akkurat.
Og hérna, og ég fæ ekki eitthvað neginn, hérna, alla sem er langar til að bjóða í partíði mitt til að koma þegar það er bara allir út og suður, eðlilega. Mm. Þannig ég ákvaði að halda það bara að sumri til, norður í sveitasælinu okkar fyrir norður í Reykjadal, annan júli og bauð þar bara í geggjaða útiháttið. Og hitt var... að ég ætlaði að gefa sjálfri mér og hvatti fjölskyldum mín og vini til að gera slíkt sama, gefa sjálfri mér tungumál og námskeið á Spáni sem að síðan fljótt breyttist í Granada þegar ég fór að googla og sá bara myndinir á Granada. Þá bara ég kolfjall bara á myndunum, ástu fyrstu sín. Og hérna...
Þú veist, maður sá fylgdist aðeins með þér og þú veist komið blóm
já.
Í hárið svona slétt aftur
já.
Í hnút.
Já, já. Ég var í, er alltaf Granada, er dásamleg borg. Hún er yndisleg. Hún er suðu pottur menningar. Það eru öll trúabrögð, alls konar fólk. Hún er þetta svo mikil háskóla borg, þannig að það er ofsalega ungur andi, það er upplesnar andi, það er mjög kreatíft andrúsloftið, maturinn úr öllum áttum, yndisleg gestir sér fólk og hérna, og svo er hún bara svo falleg og hún er svo gömul. Og hérna, þetta er svona, hérna, hún er byggð á ótrúlega sögu, að blöndu af sko arabískri og spænskri, eða bara, þú veist, kannski ekki hægt að segja spænskri, heldur bara þessari menningu sem þarna var fyrir árþúsundum. Mm. Og þar í einu hverfinu bjó ég og í svona milli, í þröngar götur og ég, engir bílar keyra, þú labbar bara, þú veist, á svona... steini lögðum, hérna, þröngum strætum og glemdu því að vera í háum hælum.
Já.
Og hérna, og ég var án svo eitthvað neginn integreruð inn í þetta umhverfi að þegar ég satt á kaffihúsinu hjá krúttunum sem að voru bara hinum yfir götuna mína, sem satt, eða, þú veist bara, þetta er ekki gata, þetta er bara stræti, eða ég er bara mjög þröng gata. Ég gat farið í splitt á milli veggja, þú veist, þá var, hérna, var ég búin að snerta á báðum húsalengjum. Satt þar með þennan einmitt umtalað snúð í hárinu sem þú hérna, vitnar hér í og blómið.
Já.
Því þetta var á degi rósarinnar.
Já.
Að þá heilsuðu gömlu mennitin mér eins og væri ég sko formaður hverfisins já. Og hverfisháttíðarinnar. Og ég satt þarna með sko með eitthvað skonar svona hérna sjál með rósum, þú veist. Og ég bara greinilega var bara eins og hérna, veggfóður þarna þegar ég fyttaði svo vel. Og þau bara, buenos días, señora. Allir bara, og ég bara, buenos días, á móti. Og svo þar með lauk samtalina því ég hef ekki skilið á neitt blessuð mennina. Hérna, ekki allavega þannig til að geta tala sko pólitík við þá.
Nei, nokkulega.
En þetta var ótrúlega þroskandi tími og dásamlegur og þannig tók ég bara margar, bara mjög góðar ákvarðanir. Mm. Og hérna, eina þeim var til dæmis að ég ákvað þarna í apríli fyrra, að, í mars í fyrra skildi ég prófa það að hætta að drekka áfengi. Það var ekki pláss fyrir það lengur. Mm. Ég þyrti bara á öllu mínu að halda, öllu mínu taugakerfi og stráng heilbrigðu og hérna, og með galopin augun og við það stóð ég að það finnst að það sem ég ákvað þarna einhvern veginn ég ber svo mikla virðingu fyrir því að því ég þurfti virkilega hafa fyrir því að einangra tvo mánuði bara út af fyrir mig og síðan bara að fara að því að frestunar áráttan þú veist hvernig hún getur verið það að fresta svona ferð endalaust og ég var alveg búin að breyta henni einu sinni og þú segir ney hingað ekki lengra, nú breyti ég ekki, þá bókaði ég bara allt og borgaði það. Mm. Og þá erfiðara að breyta. En það kom þá, hérna, ég þurfti að breyta nokkru flugmiðum fyrir fjölskyldina og það kostaði rosa pening, en hei! Þannig að þessi ferð var einstök og hérna, og ég veit ég mun búa að henni bara alla mín ævi. Og ég finn bara núna fyrir alveg svona söknuð hér að rifið upp, mm. Því að hann kynntist í dásamlega fólki allstar á heiminum. Ég sat náttúrulega á skólabekk í 6 vikur með 18 til 25 ára gömlum snillingum og hérna og ég var eins og sko hérna bara Jóta úr hérna Star Trek, ég var svo gömul einhvern veginn í, nei Star Trek, Star Wars segi, í þeirra augum
já.
Mér fannst það svo
gamla geggjum. Konan
já, bara hvað ert þú að gera hér og bara áttu börn ég bara, já þau eru, já gömul þér og þér, þú veist það var þetta bara og þau náðu gjötanum þetta Og þá er alltaf þeim í þeirra augum þegar þau uppgötuðu að ég var hann 50 þá fekk ég svona, ha? Nei. Ég ætla að vera í mestalagi 28 ára og ég bara eru dásamlega.
En sko, já. Þessi ákvörðun til þeim sem svo hægt að drekka, drekkur þú semst ekki dagið?
Nei. Ég skála alveg, þú veist, ég einum sopa og mjól og áramót en ég fann ekki þörfinu, hef ekki fundið hann ennþá og leita svolítið í Malakút bara og hérna Og var alveg með einbettan brotavíljum daginn, ég ætlaði nú aldrei sem var að hitta dásendar vinkvæna hópa og ætlaði nú aldrei sem skála með. Svo bara, heyrðu, nei, kom einhver frétt sem ég þurfti aðeins að díla við og þá fann ég það bara, ok, ekki pláss.
Já, þú ert að tala um bara þessar...
Bara núna, bara fyrir viku síðan, já. Þá bara, ok, nei, ekki pláss og þá ítti þið bara til hliðar.
Já.
Og það var bara mjög auðvelt verk. Og hérna, og svo bara fór ég hitti þær og satt með þeim og drakk mitt te með búblum.
Jú.
Mitt búblu te og króninni.
Já, nákvæmlega. Þannig að einmitt að vera, sko, vera ein, þú veist, þú ert bara með þína fjölskyldu og þetta og bara að þora að vera ein líka.
Já, sko, þegar ég þorði að viðurkenna fyrir sjálfri mér að ég væri mögulegur introvert.
Já.
Sem að einhvern veginn mér hafði sko ekkit þótt sérstaklega töff kannski, nei og það bara átti ekki við mig að því að introvert hlaut að vera bara rosalega góður starffræði og eitthvað nei, með heimilsbókaldi á hreinu og sem bara alls ekki þannig introvert náttúrulega bara manneskja sem að hvílir svolítið vel inn á við en við þurfum náttúrulega bæði að vera bæði til að eitthvað neginn að lifa í þessum heimi innan okkur sjálf og fólki í kringum okkur Og ég bara alin upp í fjölskyldu sem á ofsæla auðvelt með samskipti og alin upp sem extrovert og læri að vera út á við og líður alls ekki illa, við líður eða bara mjög vel á sviði en að vera á sviði mjög introvert, bara svo það sé sagt.
Veitu, hvað meinur þú?
Að því að ég stend hana algjörlega alein og óstudd og það getur enginn. Bjarga mínum ágæta rassi.
Það getur engin hjálpa þér.
Engin hjálpa mér. Og þó var Viktor minn reyni, hérna sviðsmestari, sem er svo síðasti sem að hérna kveður mann áður en að niðurtalningin hefst og lagið byrjar að hérna spilast og maður þarf að byrja að syngja. Að þá er það bara þú sem að stendur þarna ein eða einn með sjálfu þér.
Já.
og um það snýst þetta.
En hvað ætlar að gera núna þanga til? Verður þú á stöðugum æfingum herra eða hvað?
Já, núna verð ég á stöðugum æfingum, stöðugum undirbúningsfundum ein með sjálfri mér og með mínu frábæra teimi. Og ég þarf líka bara að hlusta á mitt frábæra hérna, samstarfsfólk að því að hugmyndina sem ég fæ er bara sjaldnast þær bestu. Það er kannski íta af stað einhverju sem verður besta hugmyndin. En þetta er alltaf samstarfsverkefni.
En heldur þú verður fegin þegar þið búið að því að þetta er náttúrulega það búið að vera mikið mótlæti.
Já.
Þú ert búin að fá mjög mikla gagnrýni.
Já.
Svo þetta er að vinna úr þessu öllu saman,
Já.
Því þetta er kannski eitthvað sem við aldrei upplifað, ekki svona athugasemdir og mótlæti, væntanlega.
Nei, en öll höfum við nú verið í alls konar svona litlum baráttum innri og ytri sem að ef maður dregur að allar saman.
Jú, en ég meina þetta er bara,
Nei, þetta
er náttúrulega annað.
Já, og þetta óska ég engum,
Nei, en verður heldur að verði fegin þegar þetta er búið?
Já, ég held að ég og allir verði fegnir þetta verði búið. Öllum verkefnum þarf að ljúka.
Já.
Þetta er húsi sem maður er að reyna að byggja og það eru endalausar, endalaus neikvæð skilabóð frá byggingafulltrúa og, og þú kennst aldrei í gegnum og áfram með eitt eða neitt. Þetta er svolítið svona, þú veist, eða bara verkefnið sem að fæið sem þú ert að reyna að klára eða umsóknin sem að kemur aldrei í ákvæð tilbaka.
Já, en að því, heldur þú fáir, að því, maður hugsar, hún lítur að þurfa að vinna einhvern veginn úr þessu,
Já, ég mun gera það. Ég er vinn stanslust með mínu góða sálfræðingi.
Já, akkur, ég ætlaði að mynda að spila því.
Já, ég er með frábært fólk þar, mér við hlið.
En þá segir kannski fólk, alveg, já, býttu, hún baði þetta.
Já, og það er allt í lagi. Það er allt í lagi. Ég, ég byð aðteglina.
Mm-hmm.
Ég geri það þegar ég fer upp á svið og byð ljósin, og ljósunum verið beint að mér og ég byð orðið.
Já.
Og svo náttúrulega er það sem gerist eftir að ég er búin að segja mitt og fólk er búið að segja sitt og þá í þessu tilviki kannski með kostningunni með hvaða móti sem það var í rauninni, hver ástæðan var fyrir því atkvæði.
Mm.
Það má síðan endalaust drífast það en niðurstaðan er þessi og þá kannski kemur spurningin ég er ekki ennþá að byggja matiklina. Nú ætla ég þarf ég að fá að vinna bara Og næsta verkefni er Eurovision í maí og þá mun ég aftur byggja matillina.
Mm.
Þannig að ég mun ekki þurra að glenna mig framan í ykkur á meðan ég er að vinna verkefnið að neinu viti, þú veist. Ég þarf líka vinnufrið og við bara til að geta gert eins vel og við bara viljum. Og mitt og okkar takmark og markmið er að koma þessu lagi upp í úrslitin og bara boðskapnum og Íslandi og þannig að heimurinn viti það að við auðvitað fordæmum allt sem heitir stríð og morð á saklausum almennum borgurum hvar sem það er. Það er þannig sem
að... Þetta búin að undirbúru undir það kannski að tala það, þú veist, allra að tala það á blaða
fundum. Já, ég veit alveg ég þarf að gera það.
Og allra að segja frá viðbrögðum fólks á Íslandi?
Ef ég spurð að því... Já, þá reyni ég að segja frá því að þannig hátt að það sé okkur til öll, ég tek inn bara alla púlíuna og líka engum það, menna ég fer bara áfram í einlægni og heiðarleika
Ef ekki hlusta lagið?
Eigum að gera það. Lagið, það er nefnilega svo ótrúlegt að lagið, það verður alltaf dýbra og dýbra af því að innihald lagsins er óttin við það að hopa ekki, eða sem sagt óttin við það að standa með sjálfum sér
Já.
Og leifa sér að elska þó maður sé ekki elskaður.
Hún kann ekki gera flott lög og Ástís.
Hún er einstakur listamaður Ástís og bara í hvet fólk til að senda henni kærleika en ekki eitthvað annað. Mm.
Hera Björk Þorvaldsdóttir, sönguna, takk fyrir að koma.
Takk fyrir boðið. Standing on the edge of a promise I'm not
risks. Getting hurt taught me to be cautious. Maybe we should leave this. 'Cause what would be the use of crashing into you? We could end up in pieces. Don't need another heart-shaped bruise. Falling in love has got me scared of heights.